Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Ją vedu aš, Rita Kievišinė, ir šiandien turiu viešnę, kolegę Astą Kerucki. Sakau labą dieną pirmiausiai, Astą.
Sveiki.
Astą yra psichologė, psichoterapeutė, įsisąmoninimu grįstos psichologijos mokytoja ir miško terapeutė. Gal pradžioje, kaip tu atėjai, tu tas rytį?
Tai šią akimirką man tiesiog labai smalsiai suskambėjo galvoje šios laidos pavadinimas. Ir ta žinutė Renkuosi sutarti. Jinai tarsi neša ir savyje tam tikrą viziją ar lūkestį. Ir turbūt šios laidos pavadinimą galvojant, redaktoriai turėjo tam tikrą mintį. Tai aš visus klausytojus kvieščiau pradėti nuo žinutės sau, kaip aš renkuosi sutarti. Nes kognityvinė elgesio terapija, kurios atstovė aš esu, mokslas ir tyrimai rodo, kad žmogus jaučiasi taip, kaip jaučiasi, kokius turi įsitikinimus apie save, apie kitus žmones ir apie pasaulį. Tai turbūt kvieščiau šiai akimirkai kiekvieną staptelėjus įsisąmoninti ir duoti savo tą atsakymą, kaip aš dažnai pasirenku tiek sutarimą su savimi, tiek priėmimą kitų ir tai, kas vyksta pasaulyje ir kokį santykį turiu su tuo.
Paminėjai ir apie savo, ar ne, gyvenimo kelių, pasirinkimus. Ar tau buvo lengva sutarti su savim, kad tu renkiesi kitą kelią, psichologijos kelią, nes prieš tai buvai ne psichologijoj?
Tai po mokyklos aš rinkausi truputėlį kitą matematikos kryptį ir taip, tai atėjo turbūt su tais pasirinkimais, su pačios branda ir jau 20 metų esu šiame kelyje ir tai prasidėjo nuo psichologijos, tęsiasi, toliau psichoterapijos mokslai, sąmoningumo mokslai ir paskutinė kryptis, tai gamtos ir miško terapija ir turbūt tai manyje augo ir ta pirmoji žinutė, ką kviečiu ir terapinėme darbe su klientais, kiekvieną žmogų rinktis savo tikslą ir nusibrėžus rinktis kelią netendencingai, bet kryptingai.
Kas tai būtų, klausyti savo širdies, intuicijos?
Didesnę dalį savo dabartinės profesinės veiklos aš skiriu darbui su vaikais, jų tėvais. Tai turbūt jeigu mes pažiūrėtumėm į vaikus, kaip jie elgiasi, kaip priima aplinką, tyrinėja aplinką, jie tai daro tarsi kiekvieną kartą, pirmą kartą, jie džiaugiasi, tyrinėja, panaudoja savo smalsumą. Ir jeigu jiems tėvai tik tai leidžia, jie ir gali taškytis balose ir valiotis nuo kalno su purvinais rūbais ar sniego turėdami galimybę ir pažaisti su sniegu ir pasivalioti. Ir dabar paskutinė savo grupė, kurią turėjau, atiškilo tokios mintys. Gamtos ir miško terapijos buvo užsiėmimai Dainavos parke ir buvo vaikų grupė. Ir vienoje iš tų kvietimų patyrinėti tai, kas juda aplink, vaikai pasirinko mano išgirdę kvietimą ne tik užlipti ant kalniuko, bet ir atsigulti ant žemės, pakvepuoti į žolę, patyrinėti ir jie 10 minučių ridenosi savo kūnais nuo to kalniuko. Tikrai širdis džiaugiasi žiūrėti į tai, kas vyksta, nes mieste augantys vaikai jie galimybių įvairių turi, bet ne visą laiką renkasi jas. Tai turbūt žinutė būtų, kad mes dažnai išaugę jau į suaugusio amžių, sutarimą galvos ir kūno kartais pametam. Tai jeigu mes atkreipsim dėmesį visų pirma į savo kūną, kuris yra tikrai mūsų namai, kalbant apie psichikos sveikatą, apie fizinę sveikatą, apie tai, kaip mes galim pasirūpinti savimi, visų pirma, padėti sau prevenciškai, darant tam tikrus dalykus ir rodydami pavyzdį vaikam. Vaikai turbūt jie yra tas pavyzdys, į ką mes galim žiūrėti, kaip jie tyrinėja pasaulį ir kaip džiaugiasi. Ir aš tikrai manau, kad mes galim iš vaikų ir labai daug pasimokyti.
Pasta, man labai mėla žiūrėti, kaip tu pasakoji ir šypsaisi. Aš irgi buvau ta mama, kuri leido vaikui tyrinėti pasaulį. Ir kai iš aplinkinių sulaukdavau kažkokio nepritarimo, sakydavau, ai, tegu vystosi. Tuo metu, ką galvojau, kad teisinga, tą ir dariau. Mm-hmm. Bet aišku, auklėjant vaikus sumaišties būna. Nes tie vaikai mūsų iš tikrųjų visokie. O kaip dabar yra irgi ta žinutė tokia dažnai skamba, klausykis savo vidinio vaiko. Ar netgi grįžti tą vidinio vaiko būseną.
Čia tokia turbūt vėl man skamba žinutė apie tai, kad šiuolaikinis tempas diktuoja labai daug informacijos ir dalis žmonių pasirenka tarsi tokį ratą, kuris tam, kad suktusi, žmogus jį pasirenka savanoriškai ir labai stipriai sukti. Ir kartais užduotum klausimą ir nėra to atsakymo, koks yra to žmogaus tikslas, nes jis labai daug investuoja į karjerą, į išorę. Ir tas sutariamumas turbūt tiesiog paskutinių metų praktika, ką mes ar seminaruose, arba mokymuose, konsultacijoje, ką dažnai minim, tai tiesiog klausimas. Kaip manai šią akimirką, kas tave daro laimingą?
Na, aš tą žinau greičiausiai, nes jau kaip ir stengiausi ir stengiuosi pastebėti. Šeima, vaikai daro laimingas, buvimas gamtoje, va gamta mane irgi labai tyla. Buvimas tyloje, atsistatymas, tai irgi man suteikė. Ar netgi vat, maudynės jūroje Baltijos šaltyje. Gal tai buvo džiaugsmo akimirka, nežinau, čia vis tik tie vidiniai kažkokie dalykai ir ryšiai. Ir matai, vat, net nepakalbėjau, kad darbas, nors dabar va prisimenu, vat, sakykime, vis tiek, ir konsultuoju iš klientus, kai būna rezultatai ir smagu yra. Su studentais aš dėstau kolegijoje, darėm praktinius mokymus, nemokymus, įveikinėjom baimės. Ir tai buvo praktiškai, kai studentas stovi prieš auditoriją, pajaučia, kurioje vietoje kūne kaupiasi nerimas, kai išdrįsta tą pasakyti ir kaip pajunta, kad tas nerimas sumažėja ir gali ką nors daugiau tada daryti. Tai va, tas va, irgi va, kiek sukėlė ne pats tas mokymas, bet pats tas faktas, kad visi iki vieno atsistojo prieš auditoriją, nors net nesitikėjau, kad tai bus, bet va, draugų paskatinti. Tai va, gal darbo irgi tos laimės šiek tiek akimirkos duoda. Bendravimas žmonėms. Čia daug aš jau išvardinau, bet čia aš labiau dėl to, kad irgi gal kaip ir tu tam sąmoningumą vis labiau sustoti, vis labiau sau leidžiu, išgirsti save leidžiu. Tai čia manau tik dėl to, nes jeigu būčiau bėgime, tai...
Taip, tai jeigu kalbėtumėm apie akimirko žavesį, yra tie posakiai arba tam tikri pasakymai, ten sustok akimirką žavinga ar... arba 9 kartus pamatuok ir 10 nukirpk, tai aš prilyginčiau tai tikrai sąmoningumui, nes jeigu mes gebam būti šią akimirką ir pajausti jos ir tylą, ir grožį kartais, ir skausmą, ir priimti tai leisti savo pabūti tame, mūsų pačių protas ir kūnas leidžia atliepti to mūsų vidinio vaiko poreikius, nes mes augom labai skirtingose galbūt kartose, ir tie, kas šiuo metu yra per pusę jaunesnė, arba dar jaunesnė yra, arba vyresnė, mes turim skirtingas patirtis labai. Ir yra žmonių, kurie yra laimingi dar turėdami tėvus arba senelius. Aš esu tas žmogus, kuris neturi nei tėčio, nei mamos, nei senelio. Jau esu tame etape ir keičiasi mano irgi švenčių buvimas ir tarsi... To vidinio vaiko poreikio atliepimas turbūt apie tą akimirką. Jeigu mes gebam išgirsti save, savo poreikį, tai ir būtų turbūt apie tai, kad gebam priimti tai, ko mūsų vaikui šiuo metu vidiniam vaikui reikia. Ir aš būčiau daugiau už tokį įsisąmoninimą ir tą akimirkos buvimą, nebūtinai įvardijant, kad aš čia atliepiu savo vidinio vaiko poreikius, nes tokia čia jau yra truputėlį ir mokslo kalba. Bet tie žmonės, kurie geba pasidžiaugti, tie, kurie gyvena gamtoje, tie, kurie turi galimybę būti kaip įmanoma dažniau prie jūros, atsisakant urbanizacijos prietaisų, dirbtinio intelekto, mašinų, naujų elektromobilių. Žinoma, tvarumas yra labai svarbu, bet turbūt gebėjimas pajusti tos akimirkos grožį, tai turbūt yra apie tai, apie ką mes kalbam.
O kaip išmokti? Ar čia jau apie gamtos terapiją labiau, ar apie sąmoningumą labiau?
Man tai yra labai kompleksiškai, nes tai kaip ir tokia sudedamoji dalis ir aš būčiau turbūt už tai, kad tiesiog kviesti bandyti, nes gamtos terapija kaip mokslas, kuris jau virš 40 metų atėjęs iš Japonijos ir kuo truputėlį turbūt tas pirminis užmanimas, jisai truputėlį keičiasi, nes terapija apie truputėlį giluminius procesus. Bet jeigu mes tiesiog galim tyrinėti per savo 5 jusles, tai žiūrėjimas, lytėjimas, kvapas, garsas ir skonis, tai yra tiesiog toksai pojūčiai, dar kitaip vadinamas iš anglų kalbos vertinys, tai toks kaip ir miško tyrinėjimas arba širinjoku, yra su gidu galima savarankiškai, jeigu aš tiesiog esu tame truputėlį sąmoningumo kelyje ir būdamas miške atsisakau miesto malonumų telefono ir klausau paukščių arba klausau ar upės ar ežero ir tiesiog būnu į savaitę kartą, jeigu per savaitę kartą yra paskaičiuota tyrimu, gamtoje 3 valandas praleidžiu vienu metu, tai užtenka išsivalyti stresui organizmui, pasikrauti mūsų imuniniai sistemai ir atstatyti visos savaitės nuovargį tai, ką mes sudėjome ir kiek išsekinam savo kūną.
Kokybiškas tas laikas, va, būtent dabartyje.
Sąmoningume.
Taip, sąmoningume. Man teko būti gamtos terapijos užsiėmimuose ir pati pajuntu, kad labiausiai pailsiu, kai jau užuodžiu. Kai užuodžiu. Atrodo, ir esu miške. Ir kartais sakau, Rita, nu tugi miške jau dabar savo protą jau nurimk. Bet va tada, kai užuodžiu, va tada jau ir suprantu, kad aš jau atsipalaidavusi ar nurimusi jau, ar tų minčių gausos nebėra tada. Tai va man matyt per kvapą. Per 5 jusles savo taip pauostyti.
Aš atliepiant tau galėčiau pasakyti, kad mano turbūt labai panašiai smegenų tam tikra dalis, kuri atsakinga būtent už kvapą, labai stipriai jaučia. Garsas yra, bet kvapas turbūt yra mano juslė, kurie stipriausiai jaučia ir smegenys tuo metu daugiausiai susiaktyvuoja. Ir aš turiu tokį gebėjimą atskirti tuos kvapus ir tyrinėti. Ir tikrai man irgi yra tas momentas kvapo, ne tik gamtoje ir kitose aplinkose. Ir jeigu tu pati žinai, kad per vienas praktikas iš sąmoningumo praktikų, mes netgi tyrinėjame kaip per vieną aš nervę užuodžiame, kaip per kitą. Ir aš esu pastebėjusi, kad viena pusė, jinai stipriai užuodžia, receptoriai yra stipresni. Iškilo man vaikų pasidalėjimai per sąmoningumo grupės arba per paskutinę irgi, kuri buvo Nidoje gamtos ir miško terapijos užsiėmimas. Vaikai tyrinėjantis ir jie pasileidžia į gamtą ir buvo ten mergaitė, kuri gyvena Airijoje. Jinai buvo sužavėta tą akimirką, kad samanos, jos kaip patalai kvepia grybai, vabaliukai tyrinėjimo, tai jeigu mes turėtumėm galimybę ir norą paskatinti, kiek galima nuo pat jaunesnio amžiaus būti gamtoje, būti, tyrinėti, kartu veikti, vaikai gautų tikrai tokią neįkainojamą galbūt patirtį į save, nes tavo klausimas buvo kaip išmokti, tai tik treniruotis, bandyti būti tame ir gamta yra labai dosni, jinai nieko neprašo atgal. Jinai besidalyjanti, jinai priema visus ir gal žmogui suskambėtų ir keistai, bet žmogus yra gamtos dalis. Ir atliepiant į tą, kaip sutarti, tai turbūt ta žinutė apie tą priemimą, kiek mes galim praktikuoti priemimą to, kas vyksta tiek aplink mus, tiek mumise. Nes didesnė dalį gyvenimo mes praleidžiam savo galvoje. Ir tas mūsų vidinis monologas, nuo to vidinio vaiko iki vidinio kritiko, tai žingsniai būna nedideli kartais.
Asta, tu buvai dar, jeigu tęsiant tą temą apie gamtos terapiją, tu buvai pirmosios laidos, turbūt, ir sveikatos mokslų paruoštos programos gamtos ir miško terapijos ir baigėjai ją šiemet. Ir ką galbūt dar gali pasidalinti, nes vat tos 3 valandos buvimo gamtoje atstato visai savaitį, tai toks didelis resursas, dovana.
Ką galima būtų daryti, pakviesti visus klausytojus į mišką, tai tikrai kvieščiau. Jeigu atliepiant į tai, kad taip, yra Lietuvoje keli žmonės, tai Julius Neverauskas ir Giedrė Žalytė, kurie tuos mokslus yra pabaigę Anglijoje prieš kelis metus, man atrodo galbūt 17 metais, jie pradėjo nuo tada jau vesti grupes ir aš dalyvavau iš tikrųjų juose ir po to tai truputėlį sąmoningumo prasme su vaikais dirbant tikrai gali integruoti, bet Sveikatos mokslo universitetas taip padarė Lietuvoje pirmas kursą ir davė žinių būtent tiem žmonėm, kurie tą kursą baigė. Kursas buvo platus – neurologija, kardiologija, reabilitacija, fizika, kvantinė fizika. Tikrai žinios buvo, tikrai kursas, sakyčiau, tikrai labai stiprus. Ir pirmoji pagalba. Tai turbūt labai svarbu žmonėm, kurie išgirs pirmą kartą, pasitikėti vedliu, kuris renka tą grupę, nes filosofija yra miško terapijos, kad terapeutas yra gamta, o vedlys yra tik vedlys. Ir tuose užsiemimuose labai gražiai suskamba grupės dinamika, kuomet dalyviai pradeda dalintis. Ir tai yra dovana labai stipri gauti patirtį iš ar tai vaikų grupė, kas labai labai suartina vaikus, nes jie tiesiog čia ir dabar patiria ir tikrai išsineša širdise ir galvose tam tikrus dalykus, ką gali daryti kiekvieną dieną. Tai labai stipru.
Ir aš patvirtinčiau, kad aš pati asmeniškai ir pamatai, ir išgirsti, tokį labai duoda gerų tokių, nu, išvalgų gal ar ne, atsiradusių minčių naujų, sakykime.
Taip, nes jeigu kalbėsim apie gamtą ir apie mišką, tai kvietimai, jie yra 4 pagrindinės praktikos, daugiau visi yra kvietimai ir tose užsiemimuose grupės dalyviai gali pasirinkti ar atliepti kvietimą ar ne. Tai tikrai nėra direktyvo ir jeigu norisi neatliepti kvietimą, o tiesiog pagulėti ant žemės ir pabūti toje vietoje susijungus patyrinėti, tai irgi yra dovana labai, nes po to pasidalymas vyksta. Tai turbūt tas patyrimas buvimo žmonės kartais įgalina, nes mes visi turim skirtingų patirčių, pamatyti, vat iš paskutinės grupės, kadangi dar buvo vaikai ir gydytojai, tai gydytojai, medikai, jie tiesiog dalinosi, kad kiek mums reikėjo pragyventi metų, kad mes atrastumėm tai, ką mūsų protėviai gamtoje tiesiog taip gyveno. Kad dabar reikia baigti mokslus ir turėti tam tikrą praktiką ir kviesti žmonės, nes patys jie tarsi renkasi lėktuvus, mašinas ar kitas priemonės, kur gamtoje tiesiog gali sau būti.
Taip, žinai, mano nuostaba tokia pat irgi buvo kaip, na, aš taip tarsi sakiau, iki ko priėjome, kad turime grįžti ir daryti tai, kas buvo įprasta, na, tam miške, pauostyti ten gėlę, o dabar galbūt su navigacija mes einam kokiais miško keliai žiūrėdami į telefoną, tai ta nuostaba man taip pat buvo, vat, kiek mes vis tik tam informacijos raute, nu, tam, nu, besikeičiačiam, tokiam tam skubančiam pasaulį, kiek mes toli nuėjome, o ta, nežinau, dalis kažkokia.
Nori ramybės. Ir turbūt žiūrėk, Asta, aš taip galvoju, bet gal taip ir yra, kai mes turim to didelio informacijos rauto, tikrai didelis informacijos rautas, daug įsipareigojimų, daug darbų, mums nebelieka laiko galbūt ir tą savo emociją suprasti, savo tą būseną suprasti, gal čia ir kyla tada tie nerimo sutrikimai ir visos kitos va, psichinės galbūt sveikatos lygos ir sutrikimai.
Kiekvienam žmogui turbūt yra skirtingai, nes mes turim ir savo biologiją, turim išmoktus tam tikrus dalykus. Dar yra momentai, kaip mes gebam atskirti savo profesiją ir profesijos vaidmenį su tuo, kokie mes grįžtam į namus. Mhm. Ir kalbant apie šeimas, tai kviečiu, kalbant mokymuose arba jau dirbant terapijoje, kviečiu tėvus, kuomet jie grįžta į namus, savo profesiją ir savo pareigas padėti į šoną. Nes iš to įsijautimo į vaidmenius, pavyzdžiui, vadovas ar ten žmogus, kuris turi komandą stiprią didelę, tai namuose jisai savo partneriui, sutuoktiniui ir vaikams, jisai yra tik tai toks pat šeimos žmogus.
Tėtis ir arba mama tik tai.
Pareigos yra tokios, kokios yra. Tai jeigu mes gebėtumėm atrasti tam tikras žinutes, atrakinti savo galbūt širdies tos klodus ir turėti tam tikrus ritualus namuose su vaikais ir būti kartu kokybiškai tiek, kiek galim, nes laiko turėjimas visiems žmonėms, visiems gyvūnams, gamtai, nežinau, pastatams, visiems yra vienodas 24 valandos per parą. Ir kaip mes paskiriam tą laiką, nes mūsų kiekvienas žingsnis yra pasirinkimas. Taip, kartais jisai yra automatinio piloto, tokia nesąmoninga proto funkcija būsena, bet didesnė dalį mes irgi renkamės. Tai jeigu mes renkamės į tą informacijos srautą įsliuokti, jeigu mes renkamės vaikus nuo pat mažens, maitinti informacijos srautų ir duoti jiems turinį interneto ar ekranų. Tam tikras yra ligų sąvadas, DSM-as iš Amerikos, kuriame jau yra įrašytos priklausomybės nuo interneto. Tas irgi ateina su mūsų visuomenė, su informacijos srautu. Ir man vėl toks įskamba kvietimas, kad jeigu mes kūną su protu sujungsim, kiek galima dažniau, mes pastebėsim ženklus. Nes ne tik informacijos, bet ir mūsų pasirinkimo. Ir šių dienų nemažas psichikos, toksai turbūt netgi ypatumas, galima sakyti, perdegimas, kuris ne tik psichikos galvos, bet ir į kūną ateina. Ir žmonės yra labai stipriai išvargę, bet nemažą dalį tų pasirinkimų jie patys tai daro.
Ir aišku, čia jau paliečia ir visą šeimą, ir taip perdegimas ar išvargimas, ir ne tik tėvai, bet ir vaikai. Ar ne šeima kaip sistema?
Taip, jeigu šeimoje tėvai turės lūkestį, kad vaikas 4 metų lankytų 3 būrelius, 5 ar 6 metų kalbėtų anglų kalbą, lankytų muzikos mokyklą, šachmatus, dar jo ugdymo įstaigą, kur jo visa fizinė sveikata. Toliau dar šiais laikais tikrai ypatingai vyraujantis toksai taksi profesija, kuomet vežiojami yra vaikai, tėvai patys išvarksta. Ir kai užduodi klausimą, o ką jūs tikitės, koks jūsų lūkestis yra, tai akcentuojama pasiekimai vaiko. O pati psichinė sveikata, jinai truputėlį kažkur kamputėje tarsi laukia savo eilės.
Kol ją turi, tai dar net nepastebi ir nesidžiaugi, kad ją turi psichinę sveikatą. Kaip vertybė mes, kaip prarandam, tik tada susuvokiam, kas tai buvo, kokia vertybė.
Tai va, aš kviešiu klausytojus ir patiems, ir jeigu tai būtų galimybė per kokius susitikimus ir savo giminaičiams arba draugams vieną iš praktikų praktikuoti su vaikais labai tinkančią ir žinoma savo, tai dėkingumo praktika. Mes tą galim daryti kiekvieną dieną, dėkoti tiek bendradarbiams, tiek kolegams, tiek savo partneriui, sutuoktiniui, o vakare aptariant dieną su vaikais įsivardinti po kelis gražius dalykus ir nors po vieną, už ką esu dėkingas šiai dienai.
Taip, dėkingumo praktika, aš pati ir praktikuoju ir kviečiu. Žmonės, su kuriais irgi dirbu ar vedu mokymus tą praktikuoti, ir dar iš mėgstu pridėti dar vieną klausimą, o už ką mažiau dėkingas? Na, aš čia dalinuosi, nes dėkingumas nurodo, ką tu darai ir kas tau patinka, ir galbūt nerasi bendradarbio nei vieno, kuriam norėtum padėkoti, ir netgi darbovietėj net nerasi. Tai ką tai reiškia? Taip jo, bet gal tu būsi mažiau dėkingas, nu, kad turi galbūt darbą. Galbūt taip ar ne, arba už ką mažiau dėkingas, tai nurodys, ką galbūt mažiau daryti arba ką keisti. Nes žmonės irgi turbūt labai sunkiai ir pasirinkimus daro, nes nu, nepastebi tų dalykų, kurie šalia yra. Čia vėl apie sąmoningumą tarsi grįžtam. Tai labai atliepiu Astos minčiai dėkingumas, nes dėkingumas yra ta emocija, kuri pakeičia tuo metu bent nerimo, sakykime, emociją, galbūt liūdėsio emociją. Ir dėkingumas labai atstato ir mūsų turbūt resursus, mūsų vidinės galės. Ir tai reiškia galbūt apie pasirūpinimą savimi.
Taip, taip, nes dėkingumo praktikose aktyvuojasi mūsų smegenyse mechanizmas ir tas klajoklis nervas, jisai aktyvuojasi ir jeigu mes dėkingi būnam nors kelias akimirkas kitam žmogui ar pasauliui ar miestui ar valstybei, mes po truputėlį praktikuodami dėkingumo praktiką, iškilus momentui save pakritikuoti, gebam atjausti save ir taikyti atjautą, nes atjautos praktikos irgi labai stiprios yra. Jos paskutiniu metu irgi stipriai žengia į pasaulį. Atjauta irgi yra dar viena iš terapijos rūšių. Tai dėkingumas ir atjauta. Su vaikais mes mokomės padėkoti savo vidiniams organams. Ar esi rytą dėkojusi savo ausim arba savo rankytėm?
Tangi aš dalyvauju mokymuose pas Neverauską Julių dažnai, labai dėkinga jam esu už tai, tai ta praktika atlikusi, bet vat, kaip tu turi patirti ir pati vedi, kokios reakcijos būna. Mums va čia ir atrodo įprasta, aš girdžiu, aš matau.
Taip, taip. Ir Lietuvoje labai stipriai vykdomos ne tai, kad reforma, bet ugdymo sistemose pokyčiai ir kiek galima daugiau turinčių vaikų, kokių nors tai sutrikimų jie yra integruojami į bendrąjį ugdymą, nes turbūt prieš 30 arba prieš 40 metų nebuvo tiek kalbama, buvo labai daug stigmų apie įvairias negalės turinčius ir vaikus ir žmonės. Ir kalbant su vaikais, sako, va, mano klasėje yra, kur ten vežimėlėje sėdi. Ir jau po truputėlį yra ta žinutė, kad kūnas, kad nėra jisai absoliutus, kad tai yra duotybė, vertybė ir kad mes saugoti tai ir puoselėti ir pasirūpinti savo kūnu, tai yra mūsų pačių pareiga.
Taip. Asta, mūsų laikas artėja link pabaigos. Galbūt apie atjautos dar gali truputėlį pasakyti, ar kažkokia tai praktika gal gali daryti žmonės ir patys.
Šiai akimirkai gal iškilo man ir kviesiu ir tave gal tada padaryti. Tie žmonės, kas esate namuose, kviečiu tiesiog pasirinkti vietą patogiam atsisėdimui, kad jūsų kūnas būtų tiek, kiek galima pasodintas į tą vietą, kad jaustųsi kiek įmanoma patogiai, o vairuojančius, sėdinčius, stovinčius kokioje nors erdvėje. Ir mes patys galim tiesiog irgi truputėlį savo atliepti kūno poreikius ir tiek, kiek galima pramankštinti galbūt ir kaklą, ir vieną petį, ir kitą. Ir jeigu galime, galime užsimerkti, truputėlį susitelkti į savo vidinius tokius pojūčius ir kvieščiau vieną ranką, tą, kurią mes pasirinksime, uždėti ant krūtinės to ploto, kuriame numanome, kad yra širdis. Toks lėtas prisilietimas prie savo kūno ir galiais pajusti kūno temperatūrą arba mūsų lytos pojūčio pagalbą, patyrinėti tą paviršių, ant kurio mes uždėjome ranką. Ir truputėlį tiesiog pastebėti savo kvėpavimą. Kaip mes įkvepiam, kaip iškvepiam. Mūsų kvėpavimas turi 4 ciklo fazes, tai įkvėpimas, trumpa pauzelė tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, iškvėpimas ir vėl trumpa pauzelė. Ir keletą akimirkų tiesiog paklausykim savo kvėpavimą. Galim patyrinėti, kaip mūsų ranka keičiasi jos pozicija. Ir šiai akimirkai gal galim pasiųsti savo žinutę, kuri gali būti kaip linkėjimas, kaip padėka savo. Arba kaip pasirūpinimo savo tam tikrą žinutę. Ką šį vakarą galėčiau padaryti dėl savęs. Leidžiant savo tiesiog būti su tuo Ir tas kvietimas būtų daugiau ne pažadas, bet įsipareigojimas. Sau, savo poreikiams. Ir jeigu galime, jeigu norime, galime save šią akimirką tiesiog apkabinti abiejomis rankomis. Ir leisti sau būti su visu tuo, koks mes esame šią akimirką. Ir pasiųsti dėkingumo žinutę sau, kitiems žmonėms, savo miestui, savo šaliai, visam pasauliui, visai gamtai, gyvūnams, augmenijai, visam tam, kam norėsim. Ir padovanoti vidinę šypseną sau ir aplinkiniams.
Ačiū, Asta, už pravestą praktiką, atjautos praktiką. Ir kviesčiau radio klausytojus dažniau pasirūpinti savim, dažniau pabūti tyloje, dažniau pabūti maldoje, jeigu to reikia. Dažniau padaryti tai, ką norėjote padaryti sau, pasirūpinant savim, neatidėlioti tokių dalykų. Ir baigiant mūsų laidą, aš dėkoju tau, Asta, kad atėjai. Primenu Marijos radio klausytojams, kad jūs klausėte laidą Renkuosi sutarti. Ja vedžiau aš, Rita Kievišienė, ir mes turėjome svečiuose Asta Keruckę, psichologę, psichoterapeutę, įsisąmoninimų grįstos psichologijos mokytoją ir miško terapeutę. Tai dėkinga, Asta, tau, kad buvai, kad dalinaisi. Sisveikinam su klausytojais.
Ačiū labai ir tau, Rita, ir visiems, kiek galima gyvenimo lengvumą noriu palinkėti.
Tai dėkui ir sudie.